У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзін увечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Палкоўнік Дзмітэр Паўліченка, былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў. У Віцебску судзяць праваабаронцу Леаніда Свеціка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Паступаюць паведамленні, што 7 вядучых краінаў сябраў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пагадзіліся на пашырэнне санкцый супраць паўночнай Карэі ў адказ на нядаўнія ядзерныя выпрабаванні Пхеньяну. У заходніх інфармацыйных агенцтвах з'явілася інфармацыя з ананімных дыпламатычных каналаў пра тое, што прапанаваны Вашынгтонам праект рэзалюцыі будзе разгледжаны сёння на закрытым паседжанні Рады бяспекі ААН. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін выказаўся сёння ў падтрымку свету без ядзернай зброі. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Нямеччыны Франкам Вальтэрам Штайнмаерам, Пуцін заявіў, што Расія гатова адмовіцца ад ядзернай зброі, калі тое самае зробяць Злучаныя Штаты і ўсе астатнія ядзерныя дзяржавы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў сваё бачанне свету без ядзернай зброі ў красавіку, заявіўшы, што Злучаныя Штаты гатовыя разам з астатнімі ядзернымі краінамі распачаць крокі да скарачэння ядзерных арсеналаў. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля на рынку ў горадзе Батаа на поўдні Іраку загінула 19 чалавек і каля 60 было паранена. Горад знаходзіцца ў правінцыі Дэкар, населенай пераважна шыітамі, сітуацыя ў якой заставалася адносна спакойная. Кантроль над правінцыяй быў перададзены іракскім сілам бяспекі ў 2006 годзе. Амерыканскае камандаванне ў Афганістане паведамляе аб ліквідацыі палявога камандзіра талібаў Мулы і Мустафы і яшчэ 16 ваяўнікоў у выніку паветранага ўдару. Колькасць ахвяраў самагубчага тэрарыстычнага акту ў гатэлі ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану вырасла да 16 чалавек. Яшчэ каля 60 чалавек было паранена. Французская ядерная субмарына распачала сёння ля берагоў Бразыліі падводныя пошукі чорнай скрынкі з самалёта кампаніі Air France, які 1 чэрвеня упаў у Атлантычны акіян з 228 чалавекамі на борце. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. А пакуль пра падзею, якая, як высветлілася, адбылася некалькі месяцаў таму, але вядома пра яе стала толькі сёння. Звольніўся з міліцыі былы камандзір брыгады спецназу Дзмітэр Паўліченка, які знаходзіцца ў спісе неўязных у еўразвязі ЗША, як падазраваны ў датычнасці да знікненню апазіцыянераў. З чым звязаная гэтая адстаўка, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра адстаўку Дзмітэра Паўліченкі пацвердзілі ў прэсавай службе ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. Так, ён пайшоў у адстаўку. Гэта было яшчэ ў сакавіку. Да таго доўга лячыўся ў шпіталі Міністэрства ўнутраных справ, магчыма, нешта з сэрцам, і таму звольніўся паводле стану здароўя, паведаміў кіраўнік прэсавай службы ўнутраных войскаў Сергей Кабаковіч. Міліцыянт сказаў, што яму невядома, чым цяпер займаецца Дзмітэр Паўліченка і ці не з'ехаў ён з Беларусі. Але сувязі з былымі таварышамі па службе ён не страчвае. У траўні прысутнічаў на нашым мерапрыемстве, калі найбольш дасведчаных вайскоўцаў пасвячалі ў крапавыя берэты, сказаў Сергей Кабаковіч. Апошнім месцам працы Дзмітэра Паўліченкі была пасада намесніка камандзіра корпуса аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў. Яго прызначылі туды ў лістападзе 2008 году, але ў канцы таго ж месяца палкоўнік Паўліченка патрапіў у шпіталь. Пры гэтым аглядальнікі адзначаюць, у студзені 2009 году Дзмітэр Паўліченка разам з былымі падначаленымі купаўся ў палонцы як і ў ранейшыя гады. Зміцер Павлюченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх Еўразвяз і США падазраюць у датычнасці да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Сам палкоўнік Павлюченко сваю датычнасць да гэтага адмаўляе, але ўхіляецца ад кантакту з журналістамі на гэтую тэму. Былы следчы Лех Воўчак, які вёў грамадскае расследаванне справ Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара і Анатолія Красовскага, лічыць цалкам верагоднай датычнасць Павлюченкі да знікнення апазіцыянераў.
100%, конечно, я ж не могу сказать, потому что надо материалы делать, но я думаю, что на все 99%, что он к этому причастен. И Петрушкевич в случае, и Алкаев озвучивал, и про пистолеты, как приходил, и про рапорта все эти, что были, и про экспертизы, косвенное подтверждение, что его сотрудники участвовали в слежке за Завадским, и что его машина также была видна при похищении Гончара. У меня нет сомнений, что это отстранение связано с новой политикой Лукашенко. Вы заметите, и Наумова убрали с должности. Сивакова мы уже не слышим, Шемана тоже мы не слышим. Все те, кто был на слуху чиновников европейских, их всех потихонечку удаляют, чтобы они не светились. Потому что тяжело им все-таки доказывать. 10 лет ведется следствие.
Як адаб'ецца на перспектывах расследования справ про знікнення вядомых апазіцыянераў уступлення Беларусі ў программу «Усходнее партнерство». Правоабаронца Лесь Бяляцкі лічыць адстаўкі Павлюченкі і Наумова пэўным сигналам Европе, нібыта да яе прислухоўваюцца. При гэтым правоабаронца не верыць у шчырасць беларускіх уладаў і ў тое, што ўсходняе партнерства падштурхне да новых расследаванняў.
Это означае тое, што проста метады ўплыву і ціску на грамадства змяняюцца, і ад брутальных такіх рэпрэсій і знікнення ўлады пераходзяць да больш прэваляваных сродкаў, не звязана наўпрост з грамадскай палітычнай дзейнасцю грамадскіх актывістаў.
Ну, а якім будзе далейшы лёс Павлюченкі, Наумова, Сівакова?
Ну, паглядзім. Пакуль эта ўлада будзе, я перакананы, што ніякіх новых працэсаў, там, новых расследаванняў мы не ўбачым.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. Я нагадаю, у траўні 99-га пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справаў Юрый Захаранка, які на той час быў актыўным дзеячам апазіцыі. Меней як праз паўгоду зніклі былы віцэ-спікер Віктар Ганчар і ягоны сябра Анатоль Красоўскі, у ліпені 2000-га аператар ОРТ Зміцер Завадскі. Да гэтага часу лёсы людзей невядомыя, іх целы не знойдзеныя. Афіцыйна расследаванне справаў Захаранкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага не спыненыя, хоць фактычна, як лічыць праваабаронца, следчыя дзеянні не вядуцца.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чула, што малако лучше будуць выліваць, чым ісці на уступкі. Калі праўда, дык лепей, чым выліваць, вярнуць і як пенсіянерам малаабяспечаным раздаць. Хай хоць паядуць яны. 1.5% малако, нейкая вада, даже малаком не пахне. Калі такое ідзе на Расію, то правильна робіць, што не хочуць такое есці.
Малочная тэма асноўная ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду, іх агляд вы пачуеце крыху пазней. За некалькі дзён асартымент беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі скараціўся ў 30 разоў. Ад ранейшых 1500 найменняў, якія завозіліся з Беларусі, на паліцах расійскіх крамаў засталіся паўсотні. Расказвае Ігар Карней.
На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо 3 дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блякаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Прайшоў месяц, сітуацыя прынцыпіальна не змянілася. Гэта дае мне аснаванні запрыціць і ўвоз на тэрыторыю Расіі, і абарот гэтых відаў малочнай прадукцыі з Беларусі. Адпаведнае пісьмо ў адрас Федэральнай таможнай службы падпісана. Гэтыя віды прадукцыі прыбыць статус незаконных на тэрыторыі Расіі.
Агульны аб'ём беларускай прадукцыі на расійскім рынку набыў даволі значныя маштабы. Летась Беларусь паставіла блізу 2 мільёнаў тон малочных прадуктаў, што складае 7% ад агульнага спажывання малака ў Расіі. Цяпер на расійскім малочным рынку амаль траціна імпартаваная прадукцыя. Прычым цягам апошніх гадоў гэты паказнік павялічваўся дзякуючы Беларусі. Паводле расійскіх экспертаў, беларуская доля ў агульным аб'ёме імпарту дасягае 70%, а аб'ём паставак у грашовым вымярэнні перавысіў 1 мільярд даляраў. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці паправіць, бывалі і раней. І на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, сразу і зафармадзілі. У Расіі прадаецца каля 2/3 усёй малочнай прадукцыі, якая вырабляецца ў Беларусі.
Ці можа Беларусь пераарыентавацца на іншыя спажывецкія рынкі? Па звестках эканаміста Леаніда Заікі, Беларусь у папярэднія гады экспартавала малако ў шэраг краінаў Лацінскай Амерыкі, Арабскага ўсходу, а таксама ў Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіл Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Ёсць ограничэнні, допустим, у странах ЕС, там на квоты і прочее. Но у нас сёння працює направлення, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу. И когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева на Запад Радіо Свабода паведаміла. У парадку дня на 10 червня перамова ў Геннадзі Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.
Чаго дамагаецца Расія, забараніўшы імпарт беларускай малочнай прадукцыі? Якія стратэгічныя памылкі Менску выявіла малочная вайна? Пра гэта разважаюць беларускія і расійскія палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Маскоўскі спецыяліст у галіне міжнародных адносін Кірыл Коктыш перакананы, што ў расійскага боку ў гэтым канфлікце даволі моцная юрыдычная пазіцыя, бо беларускія вытворцы на самой справе не выканалі новы тэхнічны рэгламент. У прыватнасці, прадукты, зробленыя з сухога малака, павінны называць малочным напіткам. Раней Расія заплюшчвала вочы на невыкананне гэтых нормаў, а тут рэзка расплюшчыла. На гэта ёсць і палітычныя прычыны, кажа спадар Коктыш. Перш за ўсё ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве Еўразвязу.
Ўсходняе партнерства, то выглядзе, як яна ёсць, гэта будаванне нейкай брамы паміж Усходам і Захадам, як на гэтай браме зарабляць. І калі Расіі прапанавалі плаціць за тое, каб гэтая брама была пабудавана, то, канешне ж, яна абурылася і прыняла нейкія крокі адпаведныя, каб гэта прадухіліць. Пачаліся эмоцыі. Пачаліся абразы, Расія ўжо адхіліла і варыянт з адзінай валюты, а гэта кошт пытання каля 100 мільярдаў расійскіх рублёў. І проста на глазах усе тыя рэчы, пад якія Беларусь дагэтуль атрымліваў грошы, адна за другой лопаюцца як нейкі пузыры.
Паводле Кірыла Коктыша, Расія пакуль не мае канчаткова выпрацаванай стратэгіі ў адносінах да Беларусі.
Стратэгія, мне здаецца, будзе выпрацоўвацца бліжэйшым часам. Без расійскай датацыі беларускі рэжым не здолее падтрымліваць той сацыяльны кантракт, які дагэтуль ён больш-менш паспяхова падтрымліваў.
Спадар Коктыш мяркуе, што ўжо да канца году магчымыя праблемы з дабрабытам беларускіх грамадзян. Але, на ягоную думку, нават калі беларускія влады паедуць у Маскву на паклон, то гэта нічога не дасць.
Мне здаецца, што зараз зусім не той стан, што з беларускім прэзідэнтам будуць размаўляць. То есть пазіцыя Расіі такая, што з Беларусю размаўляць яна будзе, але не жадае размаўляць першай асобы, і яна не мае даверу да гэтай асобы.
Менскі эканаміст Ярослаў Раманчук перакананы, што беларуская малочная прамысловасць становіцца ахвярай сваркі паміж Кудрыным і Лукашэнкам.
Тое, што адбываецца, гэта, па сутнасці, такі палітычна-эканамічны ціск на тое, каб Беларусь альбо сама выйшла з тых дамоўленасцяў, якія існуюць, альбо проста тады ўжо пачала трансферт і эканамічны улады і палітычнай улады.
Кіраўнік блізкага да адміністрацыі Александра Лукашэнкі аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка перакананы, што ў гэтым выпадку не спрацавалі структуры саюзнай дзяржавы, але ён бачыць і палітычны падтэкст малочнай вайны.
Гаспадзін Анішчэнка используецца як дубінка Расіі з баржомі грузінскімі, шпротамі латвійскімі, сейчас вот с сырками глазурованными он начал бороться. Доводить до этого нельзя. Если бы структура согласования была иная, любой стандарт, который будет вводиться в России, начинали законодательно его отрабатывать в Беларуси, наоборот, ну, не довели бы до этого. Раз это случилось, здесь могли использовать какие-то темные силы.
Эксперт с газеты «Беларуси и рынок» Константин Скуратович сгадывает, что, различивая на экспорт в Россию, белорусский урад уклал миллиарды доляров у развитие своей сельской господарки. Это выявилось вельми актуальным в умовах, коли резко упал белорусский промысловый экспорт и выросла адмовная гандлёвая сальда.
У экономики уже столько проблем всяких накопилось, что улады на них и не смогут найти адекватно некое отказу. А что тычется молочных продуктов, то потребно вельми терминово выконывать те потребования, ожитовлять те процедуры, которые потребует от нас Россия. Вот это самое, Онищенко. Придется глядеть ему в рот и робить все, что он скажет. Бо иначе будет полный крах.
С белорусскими и российскими политологами гутарил Валер Калиновский. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Полковник Змітер Павліченка, былы командир бригады спецназа ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы МУС, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзь Анішчэнка. Российская компания «Транснефть» начала строительство второй черги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 в обход Беларуси. Идея строительства БТС-2 возникла в студене 2007 года во время конфликта между Москвой и Минском из-за условий поставок нафты. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы увеличить сумму кредита Беларуси на миллиард долларов, заявил руководитель миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. У Витебску судяць праваабаронцу Леаніда Светіка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства. Вы слухаеце Радыё Свабода. У славянскім горадзе Брдо праходзіць паседжанне кангрэсу мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. У яго межах адбылася дыскусія «Беларусь. Прагрэс лякальнай і мясцовай дэмакратыі і перспектыва будучага супрацоўніцтва». Там пабываў і наш корэспандэнт Ягор Маёрчык.
Улады Беларуси на подсежении представлял Анатолий Рубинов, и он наместник старшини Совета у справах супрацовництва в органах мясцового самокирования при Совете Республики Национального Сходу. Рубинов, треба означать, выступал по-ангельску, и он пригадал, что самокирование в Беларуси мая давние традиции, и оно походит от Великого Князства Литовского, это слово Рубинова. И он так само неодноразово подкреслил, что Беларусь европейская краина, и вот цитата, «нема никакого иншего шляху развития, як идти у европейскую супольность. Процесс гэты непазбежный, жыццё примушае, імкненне гэтае шчырае. Робім так, як атрымліваецца». Ён таксама не выключыў, што бліжэйшым часам парламент унясе змены ў законы, каб яны адпавядалі еўрапейскай хартыі самакіравання. Планавалася, што альтэрнатыўны пункт гледжання на сітуацыю ў Беларусі прадставіць кіраўнік фонду Льва Сапегі Міраслаў Кобаса, аднак ён не змог прысутнічаць на кангрэсе. І вось мне ўдалося атрымаць тэкст дакладу з спадара Кобасы, некаторыя з тэзісаў магу толькі прывесці. Цытую: па сутнасці, захаваная савецкая сістэма арганізацыі дзейнасці мясцовых уладаў. Юридично статус мясцовых советов не дозволяет им выконывать роль самостоятельных и независимых органов публичной влады. Основные питания, которые закрывают главные интересы граждан, находятся в компетенции выконавчей влады. На приконце дискуссии выступила керовница подкомитета по Беларуси парламентской ассамблеи Рады Европы Синика Хурсанин. При этом спадарня Хурсанин подкреслила, что факт обновления – это не кончатковый выник, а только початковая кропка. Мается на увазе обновление статуса адмыслова запрошенной для палаты представников у парламентской ассамблеи Рады Европы. И она попередила, что мониторинг ситуации в Беларуси будет протягиваться и надалей.
Со Словении передавал Ягор Майорчик. Конгресс мясцовых и региональных уладов представляет более за 200 тысяч европейских муниципалитетов и регионов. Одна из главных метов працы Конгрессу – обеспечить удел муниципалитетов и регионов в процессе европейской унификации и працы Рады Европы. Российская компания «Транснефть» почала будовництво другой чарги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обыход Беларуси. БТС-2 пройдет по маршруте Унеча, Брянская область, Усть-Луга, Ленинградская область, с отгалинованием на Кирышский нафтоперепрацовывающий завод. Завершить будовництво «Транснефть» планирует до середины 2012 года. Идея будовництва трубопроводу обыход Беларуси возникла у студени 2007 года под час конфликту помеж Москвой и Минском за умову поставок нафты. Блиц-анализ, присвеченный сегодняшнему початку будовництва России трубопроводу обыход Беларуси, прогучить сегодня у вечера. Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи, основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
И сегодня вечер, как я уже сказала, прогучить блиц-анализ. У выниках дня гостем будет экономист Лео Марголин. У доследах мы поутрым про стандарты якости молочной продукции у Беларуси и свете. У теперешней молочной войне Россия виноватит Беларусь за дренную якость продуктов. Накольки это отповедает речаистности? Пытание доследовали региональные корреспонденты «Свободы». Поведомление из места записал Вячеслав Кулик.
Гомельщина. Сегодня на Рады Свобода потелефоновали за СПК имя Ульянова Петраковского района. Женщины назвались мясцовыми доярками и поведомили, что молоко с фермы не прямая Калинковицкий завод «Белсыр». Со слову одной из размовниц, молоко, якое вертается с Калинковичу, выливают у сенажную траншею.
Назад привезли в колхозное молоко, узяли, я не знаю, сколько-то тонн, да слили у Симосную яму. Это кошмар. 12 тонн, наверное, или было.
Головный зоотехник СПК имя Ульянова Ігор Каваленя, якого я попросив патлумачыць конфліктную ситуацию с молоком, знаходить невыразные и неперекональные оправдания.
Вырашали там, но может там где-то что-то смывали, где-то, да что попало, не знаю. А так у нас силос мы поливаем этим, ну, консервантом в яму. Ну. Но это было у нас там один раз только так. В основном у нас идет на выпайку телятам или свиньям.
Могилёв. На перепрацовывающих предприятиях Могилёвщины стверджают, что контроль за якостью молочной сыровины ведется безупынно и вся она перепрацовывается, поведомляя Андрей Белогубов.
Я гутарил со специалистами Чаусского маслосыроробчего завода. Один из них заявляет наступное.
Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. Конечно, с антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно. Только на Беларуси, но и на Россию.
Поводле суразмоўцы, молоко от насельніцтва поводле якасці не задавальняе перапрацоўчыя прадпрыемствы.
Оно всегда было по цене закупочной выше, и по качеству хуже. С него продукцию экспортную не сделаешь. Тут нужно думать, куда ее пускать.
Кіраўнікі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў заявляюць, что у параўнанні з мінулым годом патрабаванні да якасці молока значна ўзраслі.
И лаборанты тут, и зоотехнік тут. И районные приезжают, да просто предвзятые отношения, не знаю, чего наши старшие братья так к нам предвзято относятся. Тут политики больше.
Наракая представник администрации Чаускага, сельгас кооперативу Дужаука. Ягоный коллега с кооперативу Головенщицы меркуе, что российцы распачали молочную войну, каб змусить белорусов продать молокоперепрацоўчыя заводы.
Рынок наш вообще полностью закроют на Россию. Нас уже, в принципе, закрыли уже все. Нашу продукцию никто не хочет брать. То оно так и будет, скорее всего. Нам просто некуда будет деваться. Сами мы такое количество молока употреблять не сможем. Наш рынок просто его не реализует на 100%.
На Могилёвщине российцам продали покуль только одно молоко. Перепрацоўчае прадпрыемства – городский маслосыроробный завод, який вядомы теперь под брендом «Молочные горки». Як удалося высветлить, проблема с реализацией его продукции на российском рынку няма. Сельгаспрадпрыемства, не глядячи на тяжкости с реализацией продукции на российском рынку, не избираются зменьшать объемы вытворчести молока. Например, у сгаданных кооперативов будуются комплексы на 500 и 700 голов молочного статку. Их узведение контролюе Министерство сельской господарки и харчавання. Только яно може вирішати лёс будовлі комплексов.
Барановичи. У Барановичах на рынках 1,5 литра молока каштує от 1200 до 2000 рублей. Покупники набывають його охотно. После 10 години раниці молоко знайти уже тяжко. Про якость продукту на рынку довідався Анатоль Круговец.
Приватные гандляри неохотно розмовляють про молочную войну Беларуси и России.
Затое хвалять тое, что пропонують самі. Молоко, масло, творог, сир.
По 1800 последній бутылочки берите. Свежий, утрішній молочко, хороший.
Яще не поспів я подойти, як почала казати тетка Зина з вёски Доманова. Яна упевнена у якості свого товару.
От ви попробуйте, я приїду в п'ятницю, приїдете, мені скажете. Якщо плохой, ви мені скажете, у вас плохое молоко.
Тетка Зина, як і інші, має сталую клієнтуру.
Во-первых, я спішу на електричку, а во-вторых, у мене осталась одна бутылочка. Я все продала, у мене була сметана. Творог, і маска. У мене свої покупати, мені залишається, якщо хтось не прийде.
Суразмовниця відзначає принципові, на її погляд, переваги хатньої молочної продукції перед той, яка виробляється білоруськими молокозаводами.
Ну, у нас молоко зі сливками, ми не розбавляємо, і там все відбите, перебите на сири, на масло.
Продавачка з іншої вёски додає.
Там хімія, туди води додати, об'єм треба створити.
Жирність натуральна, так 4,1. Так,
можете спробувати.
Гучать за уваги і деда Ригу. Так само продавца.
Пока что мы сами, у меня 8 внуков, питаемся и не китайцем никогда. Там же сотни коров, а тут одна корова, Корова проверена, все нормально, здоровые.
Дед Ригор каже, что Россия без белорусской продукции застанется голодной. Але, по воле его слов, все упирается в политику, а не в якость белорусских продуктов.
Политика связана с этим. Каждый хочет продукцию свою брать, как у нас, так и в России. Там же там живут за что газа, нефть, а все привозно.
Коментар «Свободи». Поводле попередньої домови, «Свобода» сподівалася на тлумачення і розваги двойчі героя соціалістичної праці Володимира Бядулі. Йон і тепер амаль завсюди присутнічає на різних сходах де урочистостях, як у Мінську, так і в Москві. Але сьогодні Володимир Бядуля був, як кажуть, не в настрої.
Добрий день. Журналіст В'ячеслав Кулік. Я ведаю, що ви зайняті, у вас мероприємство. Ну, може, хоч два слова скажете про цю молочну війну?
А не хочу я втравлювати себе в це діло. Не хочу.
Повідомлення кореспондента у «Свободи». А зараз наш форум. Заглядом міркування у навідників сайту вас познайомить Ганна Соус і Сергій Шупа.
Навідники нашого сайту активно дискутують на тему російсько-білоруської молочної війни. Учора пізно ввечері було повідомлено, що на території Росії заборонено увоз практично усієї білоруської молочної продукції. Ось як слухач, і він так і підписався, слухач з городу Мінську, реагує на виказування російського функціонера Геннадія Аніщенки. Цитую, «Гета мера, яка продиктована виключно клопотом об здоров'ї наших споживців».
Нават калі гэта і так, хто ж цяпер паверыць? Пасля забароны грузінскага віна і мінеральнай вады, малдаўскіх вінаў, украінскага сала, што было відавочна палітычным крокам, і абхазскіх мандарынаў, калі абхазы абралі не таго прэзідэнта.
Вось рэакцыя Івана з Мінску.
Хопіць, Расія паказвае паціху свае амбіцыі, кось-кось і загрыву. Той факт, што Беларусь аказалася безабароннай перад ціскам імперыі, відавочны. Сказалася аднабаковасць палітыкі і эканомікі. Гэта, канешне, спрэчны тэзіс. Але штогод адно тое самае, дэжавю. Нікому мы не патрэбныя, бо самі сябе не любім.
Пару дзён таму гостем «Начной свабоды» быў галоўны спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Загаловак гэтай гутаркі на сайце гучаў так: «Са 100 даярак 10 ведаюць, як даіць кароў, а рэальна доіць, як трэба, адна». Гэта была цытата Андрэя Юркова. Ось рэакцыя наведніка нашага сайту, які падпісваецца «Слуцкія ткачыхі».
«Змясціце фото хоць адной даяркі, якая ўмее даіць».
А вось выказванне аператара машыннага даення з гораду Калгас.
Прабачце, а вы ўспомнілі пра якасць работы іншых працаўнікоў у галіне малочнай сферы, акрамя даярак, якія вымушаныя большасцю працаваць у невыносных умовах. Я больш чым упэўнены, што малако, якое мы ўжываем, адрозніваецца ад таго, што экспартуецца ў Расію. Нам толькі карашкі застаюцца спадары.
Слуцкія ткачыхі ў сваю чаргу пытаюцца ў аператара машыннага даення.
Падкажыце, а дзе цяпер выліваюць тое прарасійскае малако?
Наведнік сайту, які падпісаўся Observer, пытаецца.
І што цяпер рабіць? Якасць павышаць, напэўна, ужо позна.
Яму адказвае сталы наведнік нашага сайту Дзімыч.
Якасць павышаць ніколі не позна. Толькі пытанне, на што нам столькі малака 5 мільёнаў тонаў на год? Калі ўнутры краіны мы ледзь выпіваем 2,5 мільёны тонаў, а на захад не прадасі, квоты, якасць, ды і ў СНД шмат не прадасі. Пара прызнаць відавочнае, намі дагэтуль кіруюць калгаснікі ад сахі з камуністычнымі мазгамі. Так што мы яшчэ доўга будзем натыкацца лбом на сцяну, пакуль не паразумнеем.
Форум «Свободы». Агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
На хвалях свободы упершиню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читании и у выконании дикторов.
У 2002 годе у студии «Свободы» Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому».
Летось наставники и вучни, святары и политзняволенные, поэты и политики читали в эфиры свои улюбленные быковские сторонки.
Сёлета у червені до 85-годдзя письменника штодня у нашем эфире будзе гучаць «Долгая дорога до дому» у аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы у выкананні вядомых людзей Беларусі.
У эфиры «Свобода» у Менску 21.30 у Праской студии новинов далей Стаси Вашкевич. На початку поведомлений с Беларуси. Международный валютный фонд на просьбу Менску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на еще 1 миллиард доляров, заявил сегодня керовник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. Полковник Змізер Павлюченко, былы командир бригады спецназу внутренних войск, звольнился из милиции. Поводле прессовой службы Министерства внутренних справ, он пошел в отставку по стане здоровья еще у сакавіку. Павлюченко выходит в список белорусских чиновников, яким заборонен уезд на территорию Евразвязу и Злучених Штатов. На территорию России заборонен увоз практично всей белорусской молочной продукции. Российская компания «Транснефть» начала будовництво другой черги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обход Беларуси. У Витебску судят правооборонцу Леонида Светика за небыто дотычность до написания расповсюду листов с погрозами от имя русского национального единства, которые в 2006-2007 годах отримали витебские оппозиционеры и представники мясцовой интеллигенции. Осиповецкий суд оштрафовал молодежного активиста Артема Дубского за граффити «Свободу» Аутуховичу. Протягиваем новины сегодня в свете. Поступает поведомление, что 7 ведущих краинов сябра Организации Объединенных Наций погодились на поширение санкций супраць Паўночнай Кореи в отказ на недавнее ядерное выпробование Пхеньяну. Российский премьер-министр Владимир Путин выказался сегодня в поддержку свету без ядерной зброи. Президент Соединенных Штатов Барак Обама выказал свое бачение свету без ядерной зброи у красовику, заявивши, что Соединенные Штаты готовы разом с остатними ядерными краинами распачать кроки до скорочения ядерных арсеналов. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля на рынку ў горадзе Батаа на поўдні Іраку загінула 19 чалавек і каля 60 было паранена. Американское командование в Афганистане поведомляет об ликвидации полевого командира талибов Мулы Мустафы и еще 16 военников в вынику поветренного удара. Франция вертается в четверу структуру командования НАТО и упершиню больше чем за 40 годов возьмет удел в поседжении Комитету оборонного пленования Альянсу. Адмысловый посланец США на Близком Усходе Джордж Митчелл сегодня встретился с палестинскими лидерами у рамках миссии, мета якой обновить израильско-палестинские мирные перемовы. Сегодня Митчелл провел перемовы уже с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, который пока еще не погодился с планом суиснования двух держав – Израилю и Палестины. После Израиля Митчелл накируется у Ливан и Сирию. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, вы нас можете так само слухать в интернете на адресе www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова. На хвалях свободы упершыню прогучали шмат такие творы письменника. У червні 2002 года Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому». До 85-годзя письменника «Долгая дорога до дому» гучить у нашем эфире. Читает Василь Быков.
Як завсёды, новый намер спеў нібы між іншым у будённасці і справах, якія мелі мала адносінаў да літаратуры. У падсвядомасць, аднак, ішла свая праца, пакуль невыразная, неакрэсленая, якая, аднак, абіцала калі-небудзь акрэсліцца, часам нечаканым. Пад восень мы з Ірынай паехалі ў Пецунду на адпачынак. Туды, звычайна, ездзілі шмат якія пісьменнікі. У меня обострилась астма, тому морский климат Ялты, куда я пару разов ездил ранее, стався нездатный. У підсунді ж, казали, є реліктовий хвойний гай, дуже сприяльний для льогочників. На початку той дом творчості мене розчарував. Велізний жилий корпус, гармідери велізний на сотні місць у столовці. Ну і люди, серед яких добре, коли знайдеться 2-3 знайомих. Але на гэта раз трохи знайшлося і сярод їхніх шматліких милий Володя Краткевич з жонкой Валі. Цікаво було довідатися, між іншим, що Валя певним чином моя землячка. Її батько походив з Вочкович, що були через лух від нашої вёски, і дівоче прозвище є Вачкович. Хоча вона народилася не там і, звісно, мало що там ведала. У домах творчості, яких було багато по Союзу, тою порой самий раз було знайомиться, товаришувати, випивати, працювати на врації, особливо, коли збиралася компанія. Тут особливої компанії не було, апроч хіба ж Принчана з сином, де Олеся Савіцька. Але вони і болі працювали, ми їх не надто турбували. На дворі увогулі було добре, море спокійне. Одночі Володя сказав, що треба розстаратися горілки, бо він завтра раніцею іде з рибаками у море. Гэта добра ісці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якой не было ў продажы? Заставалася брысці ў пасёлак да чотак абхазак. Адправіліся ў чатырох, мы з Володзем і жонкі. Володзя туды ішоў не ў першыню і ведаў шлях. Здаліку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярблюдзі цынэлю. Ну, калі тут нэлі, дык недзе і яе гаспадыня чотка Марія. Ужо ў яе разжывёмся, парадваўся Володзя. Так і атрымалася, без великих проблемов. Правда, злосная верблюдиця пара разов плюнула на жанчину, яких чомусь не любила. Її господарня Марія достала з-под полы дві бутельки з мутноватой ваткостю. Узрадваная ми скеровали додому, де некоторые колеги на веранді спробували нас розколоть, але Короткевич тримався твердо і лег спать тверози. На світанні он зник, сказав Валі, що над вечорком вернеться. Але не вернувся до ночі, не було його і на завтра вранку. Ми почали тривожитися. Некоторі супаковували. Мовляв, з двох бутилек нічого не здариться. Але до двох можна було додати ще кольки. Зрешті так воно і сталося. Володя вернувся на третій день, мокрий, зменшений, але веселий. І навіть з некоторими трофеями, якими він одарив жанчину, маленькими морськими коньками. А риба, спиталися ми, «Риба плаває по дну, не спимаєш ні одну», – був рифмований відказ. Я досюль не упевнений, що Володя ходив у море, а не ще куди, але кільки днів він би жив тим походом, красомовно розповідав про буру, у яку трапив коля мису Карадагу, коли їхній баркас ледве не викинуло на скали. Але рульовий, звісно, що був Короткевич, спритно переклав руль і тим врятував утлою посудину. Жанчини войкали від спалоху, а раптом би потонув. Такого не могло здаритися, відказував Володя, бо я автор нескінченого твору, над яким опікуються боги. Я слухав його красомовний оповід і пропомінав другий випадок у Менську, коли одночі споткав Короткевича з перев'язаний і підвішений на перев'язі рукою. «Розумієш, старий, – сказав він тоді, – яка зі мною здарилася історія. Учора йду по гетій вулиці і бачу, два бовділи б'ють дівчину, пригожую дівчину. Ну як мені було з моїм шляхотним вихованням такое стривати? Я кинувся у бойку і розкидав її в бищенюков. Правда, і мені перепало, зламали руку, але чорт з йой зростеться. Зато я урятував дівчину, пригожую дівчину. Тоді я подивився і вірив, і ні. А після вже випадком дізнався, що учора п'януватий Короткевич упав з лісвиці у під'їзді і зламав руку. Той, де інший випадок, коли б він здарився з ким іншим, мог би обурити. Короткевич же не обурав. Мабуть, ще справа тим, як тоє подач і кому випадок належить. Короткевичу усе належало дуже органічно. Можна було тільки сміятися. Після тої рибалки Володя кольки днів не показувався у столовій. Валя казала, що пише. І справді писав. Спішався скончити свій пригодницький роман «Чорний замок Ольшанський», присвячений жонці. А як появився, знову узнікло питання, де узяти чачі. Той самодійний базарчик у поселку міліція прикрила. На утоптаній пляцовці при опустілих лавках тупала одна злая верблюжиця Неля. Треба було виправляти куди ще. Ми зробили таку вандровку у сусідню, хоча і не близьку вёску. По дорозі Володя був цвярозий і змрочний, говорив про апріклая літературу. Розповідав, як недавно ще видавецтві «Мастацька література» рихтували до друку ягоний роман «Колоси під серпом твоїм». Як сябри субутельники не хотіли чи не могли помогти. І він один на один змагався з колишнім знакомитим видавецьким босом Матузовим. І все ж він перемог, роман вийшов. А де тепер Матузов? Пропав, згинув, помер, і ніхто його не припомнить. А роман застанеться у літературі, як заставши у історії ягоний герой Великий Каліновський. Бо роман от Бога, а редактор – порадження д'ябла. Короткевич шмат у чим сутішав мене у моїх давніх і теперішніх клопотах і казав, що наша література буде жити у народі, покуль буде жити народ. Але народ може і не жити, коли того не захоче, бо спохопившись, додавав йон. Я не перечу. У моєї подкорці уже кольки часу формувався сюжет нового твору. Про скільки дьон, сидячи у затишній лоджії нашого корпусу, написав першу фразу «Корова скубала траву».
Протяг успомінув Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіяв.
Полковник Змітер Павліченка, били командир бригади спецназу внутрішніх войск, звольнився з міліції. Поводле прес-служби МУС, ён пайшов в адставку по стані здоров'я яшчэ ў сакавіку. На територію Росії заборонений ввоз практично усёй беларускай молочной продукції. Про гэта паведаміў кіраўнік Федеральнай службы по наглядзе у сферы обороны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзь Аніщенка. Російська компанія «Транснефть» почала будівництво другої черги Балтійської трубопроводної системи БТС-2 у обіход Білорусі. Ідея будівництва БТС-2 узникла у студені 2007 року під час конфлікту поміж Москвою і Мінськом за умови поставок нафти. Міжнародний валютний фонд на просьбу Мінську готовий повялічити суму кредиту Білорусі на мільярд доларів, заявив керівник місії МВФ у Білорусі Крис Джарвіс. У Вітебску судять правооборонцу Леоніда Светіка за нібито дотичність до написання і розповсюду листов з погрозами ад імя Руського національного єдинства.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра.
Мабуть, правда, що вже на генетичному зровні жінчина мацнейшая за мужчину і далей у процесі нелегкого існування найменш піддається уздіянню осіроддя, заховує свою самость. Особливо тое проявляється у конфліктні моменти, коли треба оборонити себе, сім'ю, дітей, а то і мужа. Мужчина не має такої певності, бо дуже шмат могутних околічностей впливають на його улади, партії, войска, де з їм тільки й робить, що ламають, становить на колені. Мусить, усе тоє і сформувало сучасний, не надто заздрошний архетип білоруського мужика у житті і літературі бідної, рахманої, боязливої істоти. Того, про кого, кажу прислов'я, красти боїться, працювати лянується, просить соромається. Тоє ми спрес назирали після війни, коли одважні тягом 4 год партизани у мирний час стратили усю свою одвагу і дають помикати собою кожному, хто того захоче, у тим ліку із жіночого боку, який, однак, вже мало у війну згубив, а може, ще і набив розуму і рашучості. Некоторі питаються, чому у війну білоруські партизани опинулися гидкими храбрими, откуль яли набралися тієї храбрості у обезбоженій колгасній напівголодній країні. А усе оттуль же, з 30-х годів, у виніку совєтської дресіровки, голодом, винищенням і страхом. Коли селянству уже мало що засталося гублять, хіба життя як опошню уласність. Але і життя шмат кому було не шкода, такою я настала нестерпною. У той ситуації і полягає психологічна криниця шмат яких учинків, у тим ліку і тих, які тепер називають подвигами. Ми говорили про те, що нельга нікого заганяти у кут. Ні сябри, ні ворога. Білоруське селянство 30-х годів, позбавленої землі і волі, по сутності, опинулося у куті. От голодної смерті його урятували городи, 40 соток дідовської землі, які кормили. Після німці загнали його ще глибей. Що було робити селянам? Що робить собака чи вовк, коли його прищемлять у загороді? Кидається на людей. Білоруси кинулися на німців. За чаю, во і витоки партизанки. Коли б німці були розумніші, дали білорусам землю і вернули у власність, так і білоруси, мабуть, поводили б себе інакше. Принамсі, як літовці, латиші чи естонці, як українці нарешті. Пахали б землю, годували дітей і плюнули на бандитську партизанку. Тое, що побач нищили євреїв, їх не надто турбувало, аби самих не чапали. Але ж зачапили і самих, почали паліть, нищить. У тим німцям дуже помогла партизанка, дала підставу. І запилали хати. Тут Гітлер со Сталіном були у одним хаврусі. Хаврусі винищення. Тое, що не добрав Сталін у 30-ті годи, доконав Гітлер на початку 40-х. Білорусь лежала у руїнах. А затим почалася епопея одновлення. Нельга нікого заганять у кут, собі дорожей обидеться. А героїні моєї нової оповісті Степаніда опинулася менавіта загнаної у кут. Степаніда в'язкова чітка, не хотіла губляти життя і чіплялася за нейкі прояви волі. Десь пізніло чіплялася, у тим є чоловіча трагедія. Але коли було не спізніло? У Степаніди наогул не було свого часу. Яна, як і все навокол, випали з ходи часу, опинулися на межі небуття. Некілька год чи тиднів того балансування, і все загинуло, каб не одродиться. Володимир Короткевич був не згодний з моїм фатальним поглядом, і він хотів сподіватися. Як мог, він так само чіплявся за життя, за надію. Де не учапився, бо так само опинувся чоловіком без часу, що зарано чи запозні народився, ні у пару зробився письменником, не сучасним. Несучасний чоловік жити довго не може, повинен померти. Але тое буде ще не зараз. Я ще Володя ходив на море у поселок Пачачу. Я ж кольки тиднів сидів у лоджі і писав на легким і хістким дюралевом столику. Володя казав, що він ненавидить такі столики, хоч у покої, хоч у кав'ярні, що це винаходство д'ябла. На їм нічого людського створити немагчимо. Йому для гоних твору потрібен був старий, моцний дубовий стол, а так само стос доброї папіри і свіжа відпрасована сорочка. Тоді появлялося натхнення, якое одно і гарантувало поспіх. Одночі він знов пропав на непевний час, а як появився, ми його не познали. Був ніби не тутейший, з тьмяним позірком, змученим тваром. На змірканні почав скардитися, що у низі, у кустов'ї, сядіть цмок, пільнує за їм. Каже, іди покажу. Я йшов, у їх звали кутній номер, і Володя показує униз. Во-во, виглядує. Не, сховався. Ну, чекай, я тебе підпильную. Не пильнуй, Володя, казав я з жалем. Кладіся спати. Не, спати я не буду. Я буду пильнувати його. Валя плакала. Тоє було дуже кепське. Наприкінці нашого терміну поїхали з екскурсії у Сухум, де Володя першим чином потягнув усіх у малповник. Тут він був живий і веселий, повний самого дитячого захоплення, коли озирав усіх тих малих і великих істот, що сиділи, лазили, скакали з сука на сук. Здається, зовсім не реагуючи на цікавих навідувальників. Володя знайшов дуже симпатичну малпочку, яка, зустрівши його непозірк, сміло скокнула до його і притягнула долоньку з тонкими чорними пальчиками. «Глядіть, який чуд», – казав Володя, – «я наш ліпший з людей, кольки добрині і відданості». І він клав її у долоньку мандарин, і вона з радосним віском узлітала високо на древо. А у кав'ярні на проспекті під пальмами було тільки кисле студене віно, від якого Володя гребливо борчився і пив. Короткевич и Валя съехали с Пицунды ранее за нас, скончился термин путевки. Мы проводили их до автобуса, выпить на развитание не было чего. Надто ж были узрадованы, коли проз короткий час отримали из Минску телеграфный перевод на добрую сумму и невеличкую тяжковатую посылочку. Памятаю, и шли с пошты и дуже чекавили, что это прислал Володя, подобно цеглину чи что. Аж не цегліну, бутельку молдавського коньяку, який у Білорусі ще можна було достати. Ну, боская душа, милий Володя. Після уже у Мінську Валю поклали баровляни, і я возив до її Володю на відвідки. Сам заставався в машині, а він йшов у корпус. Вертався туль вельми і вельми засмучений, у поти і витирав в очі. Він кохав жонку. А як померло, здається, не плакав. Пам'ятаю, після поховин раївся, як йому жити. Хотів знайти кабету, каб без дітей, яких йому звали не дав Бог, і каб без великої родні. Мене ніяк уразили ті його клопоти, бо йому самому жити заставалося дуже нешмат. Незадовго до смерті він ніяк дуже уважливо ставився до тих, кого поважав, з ким сябрував. Тоді часто телефонував мені, і коли мені не було вдома, подовго розмовляв з жінкою Іриною. Здоров'я його погоршалося, де він не дуже прислуговувався до здоров'я. Відомо, хворому не надто писалося, і він йшов до сябров. Би у парчуванні худкого конца рвався на природу, з якою наканавано було кончатково зліться, і опошня поїздка на любимую Прип'ять і згубила його. Ягоную смерть оплакувала уся Білорусь, яка довго буде шанувати його славне ім'я. Такі, як Короткевич, часто не народжаються.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторським читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. Ще один запіс голосу Василя Быкова ви почуєте приблизно праз хвилину після анонсу. Фрагмент інтерв'ю про творчість британського письменника Джорджа Орвелла.
Мястечка Гірвяти заслуговує того, каб стояти у списі для обов'язкового наведання у кожного білоруса. Разом з Мірським і Нясвійським замком, разом з Полоцком і Новоградком, бо тутейший Троєцький костьол – самий високий у Білорусі і один з самих пригожих. Але мені пошентіло приїхати у Гірвяти одразу ж після візиту Олександра Лукашенки. І історії, яких я наслухався про той візит, не встані видумати ні один сатирик-гуморист. Про гэта нова передача серії «Подорожжі свободи».
Гэтую передачу слухайте на хвалях «Радіо Свобода» завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховалися записи голосу Василя Владимировича Быкова різних годов. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Гетими днями у світі відзначається 60-годзі виходу знакомітого роману британського письменника Джорджа Орвелла «1984». У 2000 годзе Александр Лукашук звернулся до Василя Быкова, який у той час жив у Немеччине, с просьбой выказать свое ставлення до творчості Орвелла. Пропануем вашей увазі фрагмент інтерв'ю.
Романи Джорджа Орвелла не існували у советской речаїсності. Орвелл був заборонений. Ягоные романы конфисковались КГБ. Их читачев чекали неприемности. Я потелефоновал у Менск Василю Быкову и попросил его вспомнить, коли и каким чином он упершиню познайомился с творчестью Джорджа Орвелла. Говорит Василь Быков.
Упершиню про Орвелла его, кажется, это был навод «Живельный хутор». Я почул по радио «Свобода». И это было несколько передач. Я слухав їх, це ще було в Городні. Я от не можу тільки вспомнити конкретно, в якому годі це було. Це було велике узрушення. Я пам'ятаю, що цим узрушенням я тоді ділився з Алексеем Карпюком, який так само слухав по вечерах этой передачи.
Василь Владимирович, а что больше вас уразило тогда у романе Орвелла? Политичный змест его сатиры, или, скажем, мастацкий образ тоталитарного громадства?
Тут тяжко разделить одно и другое. Право тем, что, может быть, теперь на это тяжко зрозуметь, але в той час, когда я не помиляюсь, это все-таки были 60-е годы. Все это было незвычайно. Его политическая позиция, так сказать, и мастацкие образы. Ну, треба иметь еще на увазе, что мы ничего подобного в той час навод в заходной литературе, якая была у нас увогуле, конечно, обмежеванная для восприняться, мы не сустракали, мы не чули. Вот, мы все-таки, ну, привыкли до несколько інших оценок, інших позиций. Ну, там, допустим, в той час мел великую популярность Хемингуэй, ну, Ремарк, ведомо, так сказать. Але то, что мы почули от Джорджа Орвелла, это было незвычайно, вельми уражно.
Василий Владимирович, хотел бы я вам задать питание про уплыв и значение Орвелла именовито особисто для вас, вашего подыходу. Я маю на увазе пессимизм автора. Ягоные романы скончаются поразой героев. Так, как это часто здарается и у вас.
И это говорить про мой пессимизм, так он природженный. Мабуть, так, а не выведенный из неких постулатов. Вот. Але наибольше меня уразило его разумение природы тоталитаризма. Потому что, ну, ведомо, особливо в 30-е годы, да и после, хотя, может быть, в меньшей мере Другой Сусветной войны, заходняя интеллигенция все-таки стояла на несколько інших позициях. А вот именно Джордж Орвелл, ну, может быть, он был тогда не один, але у нашем восприятии, моим особистом, это был первый человек, который зрозумел, что такое советская влада, что такое коммунистичная идея и что такое тоталитаризм. Это было вельми для меня дивно, что этот заходний интеллектуал так глубоко может разуметь то, чего многие интеллектуалы и сумленные, навод у нашем боку, у российской литературы, не разумели. Я навод догэтуль не, для меня непостижимо, скажем, вот природа этого разумения Джорджа Орвелла.
Василий Владимирович, насколько вы погоджаетесь с тем, что Орвелл помылился? Коммунизм потерпел поразу, идеология...
Інтерв'ю Олександра Лукашука з Василем Биковим було зроблено у 2000 році.
Читаємо і слухаємо Бикова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Бикова.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат якія твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів.
У 2002 годзе у студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метров. ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.